Zebrabidean zaude. Now listen to the beat. The beat of the song. Song. Burning in my head. My head like a bomb
Eta pasako gara asteroko kolaborazioa tala irekitzera, eta astero bezala argia liskararen aurreapena izango dugu. Eta ba, gaurkoan Lander Aberlaitz izango dugu telefonaren bestalean. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Lander.
Ba, kaixo.
Kaixo, ba, bueno, ongi etorri Zebrabideara. Eta bueno, ba bueno, beti bezala reportaje batez albiz elkarrizketa edo ba noizbait iritsi zutaberen aurreapena izaten dugu eta gaurkoan azaleko erreportaia ekarri geguzu.
Bai, ba begira, Zigorroleaga gaztizarra ibili da kutsiko txoko txikitik blogaren kudeatzailearekin batera ikerketa kazetaritza egiten eta aztertu dutena izan da ba azken urteetan Euskal Herriko eta baita ere munduko hiri askotan turistifikazio prozesuak gertatzen ari dira, etxe bizitza turistikoen gorakada ba oso nabarmena da eta horrek eragina dauka auzoetan eta beraiek jarri dute fokoa ba ea nor dagoen Gasteizko aldezarreko turistifikazio prozesu horren atzean, eta nahi badezute, ba, pixkatxo bat komentatu dezakegu zer den aurkitu dutena ikerketa horretan. Ba, begira, beraiek ibadakit kostatzaiela asko eta ikerketa kazetaritza ba, lan neketsua dela. Eta askotan, ba, gero pintzekin, ate behar direla, zeren gauza askori buruzko informazioa jasotzen da, baina igual zertxo bait ezin duzu guzti baieztatu, eta orduan, ba, hori ez dezu sartzen, baina, bueno, hemen reportajeran sartu duten guztia, ba, baieztatu bali izan dute datuekin, eta kontua da, ba, Gasteizko aldezarreko txebizitzen turistifikazio guztiak, ba, dituela bi zen propio, batetik dago Pilar Pero Sanz, bera da, Arabatur elkarteko arpegi publikoa, Arabatur elkartea da, El Correo periodikoan egin zioten elkarrizketa bat, eta galdetu zioten ea nortziren, eta bere hitzen arabera, bada etxe bizitza turistikoen jabeen elkarte bat, ez? Alegia, ba, etxe bizitza bat edo bi duen jendea, elkartuta. Kontua da, elkarte horren parte dela adibidez Luxury Rental Apartments, izeneko enpresa bat, eta enpresa horren jabea dela Gustavo Antepara Benito, hau izan zen Gasteizko udalean PP-ko zinegotzia, la urtez, eta gaur egun da PP-ko ordezkaria nola ditzena, hogeita bat zabalgunea, sozietate publikoan, eta sozietate publiko hau da Gasteiz mailan hirigintza proiektuak erabakitzen dituen lekua. Eta bera dago hor sartuta. Eta pertsona horrek dauka, beraz, esan dugun bezala Luxury Rental Apartments. Eta, ba, egin duten ikerketan aurkitu dute Luxury Rental Apartments honek dagoeneko ja aldezarrean badituela zazpi etxe bizitza turistiko jarrita, eta aldi berean egiten dutela Arabatur elkartearen bitartez lobby lana ba araudiak eta aldatu daitezen, ze adibidez, entzuleak ulertu izan. Ba, iazko txailera arte Gasteizen ez zegoen araudirik etxe bizitza turistikoei dagokienez, ez zegoen araudi. Eta horrela baki zuten udalean ba, bale, pues iritsi zela momentua araudi bat onartzeko, eta onartu zuten adibidez, ba, bakarrikan etxe bizitzaetako lehenengo solairuan alko zirela jarri etxe bizitza turistikoak. Kontua da, karo, jende batek, adibidez, mena ipatzen dugun Gustavo Antepara eta hauek, ja dagoeneko erosita zituztela, hainbat etxe bizitza, ba, hirugarren solairuan, laugarren solairuan, eta bar, Gordun, Arabatur elkartea izan zela, impugnatu zuna, edo jarri zuena, nolabait alegazio bat, esanez, ba, hori ez zela onartu, lehenengo solairuarena, izan beharko zela solairu guztietan, edo incluso portal osoak posibleko zirela egin, eta ezagitzen. Eta azkenean, pues, udalak onartu zuen partzialki hauek esaten duten gauza gehiena. Beraz, ba, bueno, ez naiz igual luzatuko, zelen badiru diola nahiko teknikoa dela, egin duten ikerketan, batez ere nabarmendu dute, ba, bi pertsona hauek, Pilar Pero Sanz eta Gustavo Anteparak, gainera incluso bereien artean harreman personala dutenak, naiz eta gero publikoki ez dira elkarrekin agertzen, ba, bueno, ba, esku batekin, ze, ari direla etxe bizitzak erosten, Gasteizeko Aldezarrean, isilean, eta bestearekin ari direla lobby lanak egiten, ba, araudiak eta bar aldatzeko, ba, bueno, etxe bizitza turistikoa izan daitezen alik eta gehien, ez? Eta orduan, bazkenean, ba, guzti horrek, ba, badauka Gasteizeko Aldezarrean eragina, bai, pues, bueno, etxe bizitzen alokairuaren prezioan, bai, auzoaren ekosisteman, eta ardun, ba, bueno, interesa duenak, hemen dauka ikerketa kazetaritza reportaje majo bat, eta, bueno, pues, aurrera bena.
Eta, bueno, baita ere elkarrezeta baten aurrera bena ekarriko diguzu, moja gereuri eginda, ez? Eta, bueno, asteburu honetan egon zen Bilbon usote bere liburu, azken liburu aurkezten?
Bai, hori da, moja bere jou elkarrezketatu du Mikel Garziak, egia zen oso, persona interesgarria da moja, bera da aktivista antiarrazista bat, eta kontatzen du, ba, pixka bat bere bizitza, ez? Pertsona hau, bere gurasoak Gambiakoak dira, afrikarrak, baina bera jaio zen Espainian, ez? Baina, karo, bi gurasoak Gambiarrak izanik, ba, bere azal kolorea beltza da. Eta bera kontatzen du, nola Espainian jaio arren, beltza delako jasaten duen estigma racista, eta nola, ba, urteetan zehar, berak ere sentitu duen, ba, kriston motxila, eta, karo, pairatzen zuen zapalkuntza guzti horrengatikan, ba, berak ere bere buruari gorrotoa eta lotxa ziola, beltza izateagatik, momentu batean iritsi zen arte, pues, empoderatzera, edo bizkatu lertzera, edo politizatzera, zertzen gertatzen zena, eta orduan ja erabaki zuela, ba, aktivismora pasatzea eta borrokatzera racismoa, ez? Eta nahi baizue, pixkat, oain berak liburua ateadu, que hace un negro como tú en un sitio como este, eta pixkat bat kontatzen du, bueno, pues nola sentitzen diren, ze gauzak egin ditezke, nola berak nahi duen, bueno, nola interpelatu, pues bueno, mundua aldatzen nahi duen jendeak, ba, ere borrokatzea racistan, sable bat botatzea, zeren askotan, ba, bueno, pues igual arpegia ematen duen jendeak beste borroka batzutan ere gertatzen da, ez? Arpegia ematen duen jendeak asko sufritzen du, batez ere sare sozialetako garai hauetan, ba, ja esaten du liburua ateratze utxagatik kriston eraso racistak jasan behar izan dituela, eta, bueno, pues nola jendearen babes mezuak eta bar laguntzen dute, eta adibidez, ba, nik gelditu nahi detaile batekin, ez? Berak esaten du, leno, arrazakeria lotua zegola migrazioarekin, ez? Alegia, ba, Euskal Herriera etortzen bazen edo Espainiara edo Frantziara ikusten bazen un beltz bat, ba, normalean migratzailea izango zela pertsona hori. Baina kontua da ja pasa direla belaunaldiak eta askotan, ba, adibidez Frantziako estatuan bertan 5. edo 6. belaunaldiak ja bizi dira, ez? Eta hala ere pertsona hauek nahiz eta izan Frantziarren semealabak, Frantziaren semealabak ez dituzte frantxeztzat hartzen beraien azal koloreagatik, ez? Eta orduan, ba, esaten du, ba, leno migrazioa hitz egiten zela, baina orain ja, pues, arraza hitz egin behar dela, eta hor dagoela zapalkuntza, eta, bueno, pues, egia esan, ere hitz egiten du gauza askori buruz, pues, egia aktivismo akademizistak, ba, ez duela ekintzara jotzen, pues, presarik ez duen jendearen mesederako dela, lasai hartu dezaketela, diskurtsoak ere ekitzen, eta bar, baina askotan, ba, egoerak exigitzen duela ekintzara salto egitea, eta pues, adibidez, zentro de internamiento, edo atzerritarrak ekitzen dituzten espetxe hauen inguruko txostenak, eta bar, egiten ari direla mugimenduak, baina berak jotzen duela askoz garrantzitsua gotzat, ba, egitea protestak, egitea kontzentrak, egitea presioa, eta berak, ba, indarra jartzen du, ba, aktivismo hori kaleratea behar dela, eta egoera, pues, eskuin muturra eta barrazten ari diren honetan, ba, bueno, beharrezkoa dela kalera ateratzea eta jendea, ba, empoderatzea eta borroka antirrazista ba bere egitea. Hmm. Bueno, gutxi gora bera holaxe laburpen azkar bat. Hmm.
Ba, bore izan zen, eta baita ere, pues, aipatzen zen, zer nolako, bai, liburu antirrazista batek, ba, harrera arrazista batek jaso duela batzuen parte.
Bai, hori da, hori kontatzen du, bai, bai, ateatzea gatikan liburua, bai, jasan behar izan ditula galantak, bai, bueno, pues, bera askotan ere zaten du, pues, eskuin muturari igual ere ezta ez dula egon behar demora guztian erantzuten, beren buloei buelta ematen, horrek desgaztea handia dakarrela, eta baiet, ez ondo dagoela jende batek egotea desmontatzen eskuin mutura, baina bera, pues, ja nekatu dela, eta nahiago duela indarrak beste gauza batzutan jarri, pues, beste pedagogia egiten, eta bar, pues, ondo dagoela bere liburua dela pedagogia egiteko, baina bueno, ere ezta ez batzuetan nekagarria ere suerta daitekeela, pues denbora guztien parean eukitzea jendea esaten, ah, bai, a ber, venga, komentzitu nazazu, ez, en plan, venga, esplikatu guztia, eta erdun, pizkat eskatzen dio jendeari kompromiso bat, edo nola bait, ba, pauso bat aurrera ematea.
Eta, ba, ba maitzeko daukago Peio Zubiriak idatzitako zaitateratzen
bai. Bai, erreportajea.
Bai, ez, ingeniari desertore gazteak puntako lanpostuari uko eginda sistemaren kontra borrokan izen burarekin.
Bai, egia esan oso zakit, ezoikoa idutu zait erreportajea. Peio asmatzen du nazioarteko gaietan horrela beste buelta dezorka bat ematen. Eta bizkaz bat kontatzen du ba nola badagoen mundu mailan eta Euskal Herrian ere bai, ez? Pues ingenieritza kargu asko kriston soldata dutena, kriston proiektzioa dutena, baina askotan pues igual bertan dabilen jendeak ba momentu batean uzten duela eta askotan gizartean saltzen den mezua dela ba, pertsona horrek aldaketa nahi zuen edo ba nekatu zen horretan, esaten du beraz, ja, hori izan daiteke, aldaketa individuala bilatzea, baina ez ote da izango ere bai ingenieriek bilatzen dutena ofizio berri bat baino gehiago izatea borroka kolektibo bat sistema honen aurka, ez? Orduan, pues, kontatzen du nola badagoen hartu du adibide bat bezala, ez? Gomen Boucher, izeneko ingenieri eta matematiko gazte bat, frantziakoa, eta kontatzen du pixkat ba, bere historia, ez? Pues, nola hartu zuten aholkularitza enpresa batean 1600 langiletik gora zituena, nola aritu zen bertan lanean 3 urte, eta nola ba, lehenengo urtean kobratzen zuen 44.000 euro, urrengoan 60.000, eta azkenean horrela segitu zezakela 200.000 euro iristeraino kobratzen urtean, ez? Hori dela askotan, ba, kriston soldata, baina aldi berean, ba, bera pertsona bazijoala konturatzen, berak egiten zuen lanarekin, ari zela nolabait ba sistema egonkortzen laguntzen. Nolabait esateko pues adibide bat, ez? Ba, emantzieten lan bat Frantziako biodibertsitatearen agentziak ba proiektu bat egiteko, ez? Eta hori pues dala biodibertsitatearen agentziak badazkala 2000 langile ibaiak, errekak, aintzirak, urak eta bar kontrolatzeko. Eta total emantzieten lana zen estadistikak eta bar biltzeko, baina berela kontrolatu zen estadistika horien helburua zela langileak kalera botatzea langile asko eta roboten bidez egin alizatea lan berdina jende gutxiagorekin, ez? Osea, helburua ez zela kutsadura hobeto kontrolatzea, baizik eta langileak prestinitzea. Edo beste leku batzutan ere bai, tipoa ba hemenzan oso kontziente, ba igual txaleko horien mugimenduarekin, edo zar, edo horrako okupazioak, ba, nahiko begionek ikusten zitula, eta, pues, iaz, eman ziotela beste lan bat, bazala bere lana zen, sateliteen irudiak aztertuz, ba, detektatzea okupazio ilegalak, ez? Lurrenak, eta eraikinenak, eta bar. Eta orduan, pues, ja, momentu batean, iritsi zela, bueno, konturatu zela berak egingo zuen lanak, etenga berak asko kobratuko zuela, baina bera etengabe egingo zuela lana makroproiektuen kontra erizen herritarren kontra, ez? Bera hor zegola, nolabait. Eta azkenean, ba, erabaki zuela dimititzea, eta inkluso sortzea elkarte bat, Bunet Pasel, ez zaudete bakarrik, izena duena, pixka bat animatzeko ingeniero goikarguetan dauden ingenieriak, bat desertatzea bere lanpostuetatik eta uko egitea pues lan hoiei, nolabait ba sistema egonkortzen laguntzen dutelako eta bueno, pues pixkat peio guzti hau sakontzen du bere reportajean.
Deko interesgarri. Ba, ez dakit, Lander, honi zerbait gehitu nahi diozun?
Ba, egia zen, pues ez dakit, esaten du ben reportaje momentu batean, ba, ikerlari baten lan bat ere sartzen du, ez? Ba, ikerlari batek azter, gizon hau bezalako, pues, kasu gehiago aztertu ditu, eta esaten du bere itzan. Dimititu duten ingenieri guztiak ez diren arren antikapitalistak, elkarrizketatu ditudan guztiek nabarmentzen dute beraien lana ekologiaren eta gizartearen helburuen kontra doala. Eta orduan ba, bakarrik enpresen etekinak handitzeko balio zutela, ba, ingenieri, goikargu, matematiko, super soldata grazkaten personauen lanak, ez? Eta orduan, ba, bueno, pues jende asko, pues iristen dela frustrazio batera eta sistemak esplikatzen duela, ba, pertsonauek nekatu direla bere lanpostuarekin, baina askotan dagoela kontentu politiko bat atzean, eta igual, pues, merezi duela fokoa ere hor jartzea, eta jende animatzea salatzea hortik, gertatzen dana.
Ba, eskerrik asko, Lander.
Ba, eskerrik asko zuei.
Bai, eskerrik asko, pues, gaur kartzagatik, eta arratsalde ona pasa.
Eta berdin, ya, eta datorren aztera arte.
Hori da. Ondo izan.
Ondo izan.
Gero arte.
Zebrabidea.